Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Indray andro raha nandeha nody avy anantsika koa ilay Jenny, dia nahita lehilahy efa zokinjokiny iray nanala ny ahitra teo anjaridainany. Tsy mbola nahita io olona io izy hatramin'izay. Ny ankizy sasantsasany nandalo teo dia naneso azy. Ilay satriny mangamanga efa tota be ny tena mampiomehy ny ankizy sy ny tanora izay mandalo eo. Manirery angamba izy io, hoy Jenny anakapo. Koa dia nijanona izy niarahaba azy ary nandinika ireo voninkazony. Nandeha teny ny fotoana, lasa tena mpinamana ilay lehilahy lehibe sy Jenny. Tsara fanatokora lehilahy ary nahaliana azy avokoa ny zavatra nataony Jenny tany an-tsekoly. Fantatry Jenny zao fa Jenkin no anarany, ary rehefa maty ny vadiny dia nifindra teo izy mba anatona ny zanany. Ndre folakandro raha nanatona ny trano ny Jenny dia nahatazana vehivavy hafahafa iray teo anjaridaina, ary ingia Jenki dia tsy tazana teo intsony. Nitsika ilay ramatoa ary nanontany hoe, enao ve ny Jenny? Eny tompoko hoe Jenny. Inona ary nahazo aningia Jenki? Afaka androso ve ianao hijery ningia Jenki? Nenjera mantsizy dia tapaka ny tongony. Tsy mitsahatra ny milasa izy fa manana n'ilay namany kely izay. Niditra nanaraka an'ilay ramatoa Jenny, niresaka nandritra ny fotoana vitsivitsy tamin'ny Jenki izy, to antitra be ny fijeriny azy matory eo am-pandriana. Nanomboka tamin'ny fotoana io dia niera tamin'indray ny Jenny mba hitsidika azy esaky ny avy nianatra. Fantany ankehitriny fa mpampianatra misy hoany erakay io rangahy io avy any Afrika nandritra ny taona maro. Nahafinaritra ireny tantara nataony nikasika ny hery sy fitahin'Andriamanitra natao taminy. Nahatonga ny Jenny haniriny ho tonga misionera izany rehetra izany. Nampalahelo anefa fandray andro dia maty ingia Jenki. Nanatrika ny fandevenana azy Jenny sy ny ray aman-dreniny, ary teo ny nandrenesan'ny tantara maro hafa mikasika ny fiainan'ny Jenki tamin'ny mahampanompon'Andriamanitra azy. Faly ery Jenny nananamana azy. Nisaotra an'Andriamanitra izy fa tsy mba naneso na nandositra azy toy ny namany hafa. Nahafaly azy avokoa ny zavatra nataony tirangaty ary nandraisan'ny lesona eo amin'ny fiainany. Tamin'ny andro nahitany azy voalohany, nampiseho fanajana sy alemem-panahy tamin'ny Jenki ilay mpanompon'Andriamanitra i Jenny. Eny, ilay namandrakariva rankizy ry tanora malala isan'ny fanajana olona nahoana nahoana fomba fitafiny, ninoninona no hareny fa misy valiny tsara dia ny fitombon'ny fanantenana ao anatinao izany. Ka azaonao ihany koa mizara fanantenana eny fa na dia amin'ny ora farany ahitanao an'ilay olona aza. Misy tenin'Andriamanitra izay mifandraika amin'izay indrindra mba azahoantsika mizaran'izany fanantenana sy fanaovan-tsoa amin'ny olona hafa izany. Petera voalohany toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Fa manamasina an'i Kristy ho tompo ao am-ponareo, ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana.
Louange de Lille.
Famula ti humura ni aditika eto na bere panakura te aukati isetu tiana wireriani nuhani banizaka famisi betakani mieza kamichaka. Si upandesi
na betsaka mpamefy de tokony hiroso Jesosy leriany no tokony ekena ny mpino toy izany no isany ho vonjena
miarahabanao misafidy iaino ny feo fanantenana irariana indrindra mba andraisanao soa ny fiarahana iresaka ny fomba iadiana amin'ny diabeta ihany isika nio satria aretina mianaka mahazo ny olona betsaka tokoa izany mbola nytorohevitra tolotry docter george pomplona hatrany no andeha rahana ankafizo ary ny fiainona lazaina fa tratry ny aretina diabeta ny olona iray raha toa ka miakatra be tsy araka ny tokony ho izy ny tahan siramamy ao amin'ny rany na ihany koa midina be tsy araka ny tokony ho izy izany ankoatra ny fanafody omeny mpitsabo ny sakafo dia tena mitondra be amin'ny fiadiana amin'ny diabeta eo koa ny fampiasam-batana raha sakafo ny resahana dia misy ny sakafo mampipoitra ny diabeta na mampandoza ny fivoarany mihitsy misy kosa nefa sakafo hahafahana mandanjalanja ity aretina ity efa andresantsika tamin'ny fandaharana teo aloha ireo sakafo tokony ahena ny fihinanana azy na fadiana mihitsy isan'izany ny rononomby araka ny fandiniana maro natao tokoa mantsy dia fantatra fa ny zaza voateraka omena rononomby fa hoe tsy maharaka ny nonondreniny na koa hoe mety misy antony hafa dia rononomby no omena ny zaza matetika izy ireny a dia tratra n'ilay aretina diabeta tipe 1 noho izany dia tsara ny manena ny fisotroana rononomby na tsy mihinana mihitsy aza fa misy kosa nefa arak'ilay ndresahana teo ny sakafo mahasoa toy ny zavoka ny artisho ny selery ny tongolo onion ny voankazo maina ny legioma ny poaro ny arico vert ny voankazo toy ny poara ny pastek ary ny céréale feno na céréale complète reny rehetrireny a dia tena mahasoa tokoa ankoatran'izay a ny ranona legioma dia tena mety tokoa ho an'ny olona diabetika kanefa tena ahitana tombontsoa manokana ity ranona legioma toron'ny docteur Pamplona ity satria mifehy famokarany sarakady insuline izy sady mandray anjara betsaka amin'ny fifehezana ny tahan'ny siramamy anatin'ny ra ihany koa. Inary izany legioma atao ranony atoron'ny docteur Pamplona izany. Eo a ny tongolo oignon, ny haricot vert ary ny artichaut. Reo izany ny fangaro ilaina amin'ilay ranona legioma. Ahoana ny fikarakarana azy? Arotsaka anaty rano 3 litatra ny tongolo oignon roa sy ny haricot vert iray fehitanana. Apangotrahana ambonin'ny afo malefaka mandritry ny adiny iray a izy ireo. Avy eo dia tatavanina, asiana sira roa tsongo ary avela angatsiaka. Dia avy eo a asiana ranona voasary makirana rehefa mangatsiaka. Dia iny ny sotroina indroa na intelo mandritra ny tontolo andro. Averiko ilay fikarakarana azy. Arotsaka anaty rano 3 litatra ny tongolo oignon roa, singany roa izany, sy ny haricot vert iray fehitanana. Amin'ny tanana indray mifehy izany. Dia apangotrahana ambonin'ny afo malefaka mandritry ny adiny iray. Rehefa tapitra ny adiny iray a dia tatavanina izy avy eo. Dia asiana sira indroa mitsongo ary avela angatsiaka. Rehefa mangatsiaka dia asiana ranona voasary makirana. Dia avy eo a sotroina indroa na intelo mandritry ny tontolo andro. Tena tsy sarotra fa tena mora kanefa mahomby tokoa ho an'ny olona diabetika. Ny fanaovana fampiarana no tena mahasoa ny fahasalamana. Koa dia entanina ianao ampiatra izany raha sanatry misy tratry ny diabeta ny manodidina anao. Ankoatran'izay dia ampirisihana ihany koa ny amin'ny fampiasam-batana. Isaorana dokotera Pamplona amin'ireo torohevitra mahasoa atolony. Isaorana ihany koa ny fahaliananao. Ifaraneto aloha ny fandaharana ara-pahasalamana Jedidia sy Zoanitra ny farimbona nahatotosa izany samy mahakosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia samy hotahian'Andriamanitra tompoko ary mirary fahasalamana mandrakariva.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana. Tungavano de Nyan.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny tenanay pastora Razafindratovina Arson Gilbert dia faly manasantsika rehetra mba hiaraka hanatona ny seza fiandrianan'andriamanitra mpanetry tena, fa izy dia manohitra mpiavinavina fa maome fahasoavina manetry tena hiaraka hifoka andrivotry ny lanitra, ny vavaka dia fifoana andrivotry ny lanitra. Tompoandriamanitra, eo misaotranao zahay ny amin'n'ity fandaharana manokana ity mba hoentina amierenana amin'nylohany ny tokantranonay tsirairay avy. Ary izany famierenana amin'nylohany ny tokantranonay tsirairay avy izany koa dia famierenana amin'nylohany ny fifandraisanay aminao Andriamanitro. Ravaravana sy potipotehan'ny satana ny fifandraisanay aminao, kanefa fotoana izay tokony amitrananay fihavanana aminao izao, fa akaiky ny fahataperan'izao tontolo izao, akaiky ny fiavian'i Kristy eo amin'ny raon'ny lanitra. Tompo malalo, valio fangatahnay aminaran'i Jesosy. Amen. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny tsainao rehetra, ny fananao rehetra ary ny herinao rehetra. Izay ny famitinana ny didin'Andriamanitra. Ary ho ihany Jesosy ao Matio 20, ary ny faharoa izay tahaka izany ihany dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ripiany malala, efa nanao antso mitala korokoroka teto isika hoe fotoana izao tokony anekentsika ny asa ny fanahy masina mba hanoratana ny didin'Andriamanitra ao am-potsika sy ao an-tsaintsika, mba ho voarakitra ao am-potsika sy ao an-tsaintsika izany didin'Andriamanitra izany. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao, tiavany namanao. Izany hoe ny didy folon'Andriamanitra izany dia resaka fitiavana. Raha sanatrihan'ny vavaladiny lela manda ny didy folon'Andriamanitra isika, raha sanatria ny vavaladiny lela manafoana ny didy folon'Andriamanitra isika, dia manafoana ny fitiavana. Ary raha ny fiainana tsy misy fitiavana, dia izany no atao hoe fanjakan'ny baroa. Izany no atao hoe fanjakan'ny samy manao izay tiany atao. Kanefa ny fehin'ny lalàna dia fitiavana, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny namana. Ao amin'ny Korintiana 13:10 dia efa nambara tamintsika tety ihany koa hoe ahoana moa no fisehon'izany fitiavana izany araka ny voalazan'ny Baiboly. Fa ny fitiavana maharo-po, mora fanahy, tsy mialona, tsy mirehire, tsy mieboebo, tsy mora sosotra, tsy manao izay tsy mamendrika, tsy mitady tombontsoa amin'ny tena, tsy mifaly amin'tsy fahamarina miara-ny faly amin'ny fahamarina kosa. Izany fitiavana izany, ilay fiti agape, dia mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mahatra ny zavatra rehetra ary mandefitra ny zavatra rehetra. Izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, izany nitiavan'i Jesosy antsika, ary izany no hita ho fehin'ny lalàna araka ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Izany no tokony ho fiainan'ny mpivady. Soloy eo ny anaranao hoe izaho dia tokony ho maharo-po amin'ny vadiko, izaho dia tokony mora fanahy amin'ny vadiko, izaho dia tokony ho tsy mialona ny vadiko, tsy mirehire amin'ny vadiko, izaho dia tokony tsy manao otripo amin'ny vadiko, izaho dia tsy tokony hanao izay tsy mamendrika amin'ny vadiko, izaho dia tsy tokony hitady tombontsoa amin'ny tenako fotsiny fa hitady izay hanandratana ny vadiko. Izaho dia maharitra ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra amin'ny vadiko. Izay ny tokony ho fiaina amin'ny mpivady, satria izay ny fitiavan'Andriamanitra antsika, satria izay ny fitiavan'i Jesosy Kristy antsika. Ry mpiaino malala, fotoana izay tokony hiavanantsika tokoa izao, hiavanantsika amin'Andriamanitra voalohany indrindra, ka tsy hanaiky ho rebirebe ny devoly Satana isika, tsy hanaiky ataony ho varimbariana amin'ny zavatra ny tany. Be diabe tokoa ny zavatra izay ataony Satana eo anolohantsika, mahavariana dia mahavariana ary mahasondriana dia mahasondriana tokoa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny filan'ny maso, ny filan'ny sofina, ny rehaka amin'izao fiainana izao, eny, ireny rehetrarehetra eny dia fakapanahy izay tena miredareda ary manintona fatratra dia fatratra tokoa, kanefa indrisy fa mampiena mba tsy lazako hoe manafoana ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Fotoana iverenantsika eo amin'Andriamanitra izao, fotoana anaovantsika fihavanana amin'Andriamanitra izao, amitranantsika fihavanana amin'Andriamanitra. Averimberintsika eto ihany fa ny didy efatra voalohany no tena fisehoan'ny tena fitiavantsika an'Andriamanitra. Tsy tokony ihanan'Andriamanika hafa isika, n'Andriamanitra volafosy, n'Andriamanitra volamena, n'Andriamanitra varahana, ana Andriamanitra hazo, n'Andriamanitra zavatra maro samihafa. Ndraindray dia ny afera ny lasaandriamanitsika, ny sport ny lasaandriamanitsika, ny lamody ny lasaandriamanitsika, ndraindray dia ny tômôbila ny lasaandriamanitsika, ndraindray dia ny mpanao politika ny lasaandriamanitsika, ny vedety mpihira no lasaandriamanitsika, sy ny sisa sy ny sisa. Fotoana izay tokony hanandratantsika an'Andriamanitra izao, fotoana izay tsy tokony hahavarianantsika amin'ny famitana izay ataony devoly Satana izao. Tamin'ny andron'ny reformasiona dia nataony Satana mahavita fagagana ireny sary vongana ireny, kanefa fitaka fotsiny izany hamitahana ny olona, fa voafetra dia voafetra ilay fahagagana izay vita mba hahatonga ny olo hovariana amin'izany sary vongana izany, fa tsy hitodika amin'Andriamanitra. Efa nyresantsika teto fa raha hididy faharoa io dia nizikizin'Andriamanitra fa izy dia Andriamanitra sarympiaro. Raha ohatra ka mikoko eo anatrehan'ny sary vongana ka manompo ny sary vongana, dia Andriamanitra, Andriamanitra sarympiaro, mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka, amin'ny zafiafy sy ny zafidoalika amin'ny taranaka fahatelo sy fahefatra izy. Raha toka makala an'Andriamanitra isika fa tia zavatra hafa. Ry mpiaino malala, zava-dehibe ny tsy hanononantsika foana ny anaran'Andriamanitra. Tononona amin'ny hira izany, ary izany hira izany anehonao eo molotra ao ny fehezanteny maro samihafa, kanefa ny fo lavitra dia lavitra an'ilay fehezanteny izay tononona. Ny dikan'izany dia lasa manonona foana ny anaran'Andriamanitra. Miseho anao amin'ilay hira, amin'ilay tononkira, tononon'ny molotra sy ny vava, fa tena tia an'Andriamanitra, vonona hanompo azy, hijoro matoky azy, ary hiazona ny voady masina izay natao. Kanefa ny ompo izay aseho amin'ny atao andavanandro dia tena mifanohitra tanteraka amin'izay, manononona foana ny anaran'Andriamanitra. Na indray dia miozonozona mba hahazahoana mindram-bola aman'olona, na hahazahoana manadala tovavy, miozonozona ary ampiasaina ny anaran'Andriamanitra, manononona foana ny anaran'Andriamanitra. Indraindray dia atao fiomehezana, fanalanandro izany anaran'Andriamanitra izany, manononona foana ny anaran'Andriamanitra. Fotoana famitranam-pihavanana amin'Andriamanitra izao, fotoana fibebahana tanteraka izao, fotoana izay anomezana voninahitra an'Andriamanitra izao. Izay le teny amin'ny Apokalipsy 4:17, misy anjely raiky io nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazany tsara manakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy ny fokom-pirenena samihafa fiteny, ary amin'ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Fotoana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izao, fotoana izay fekofana eo aminy, mekofo eo anlozana anao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano, fikofana eo aminy izao raha ny teny rehetra eo amin'ny Apokalipsy 4:17 no vavahana tsirairay. Izany hoe mekofo eo anlozana anao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano, fiverenana tanteraka amin'ilay andro izay nitsara an'Andriamanitra taorianany famoronana izay nataony. Fotoana fiverenana eo amin'ny sabata izao, ary izay ilay didy fahefatra, ny olona tena tia an'Andriamanitra dia mitandrina ny sabata. Ilay sabata andro fahafito andro no hamasiny sy no tahiny, andro izay tokony ho andro fifamelan-keloka, andro izay tokony ho andro fifaliana sy firavoravoana, andro izay tokony ho andro famotranam-pihavanana tanteraka, andro izay tokony ho andro pahasoavana tanteraka, andro fitombona amin'ny fahamasinana. Ka isaky ny sabata, isaky ny sabata dia tokony misy dingana lavitrezaka eo amin'ny fitomboana ho amin'ny fahamasinana. Araka ny tenin'ny apôstoly Paoly, mahatratra ny ohatry ny fahalehibiazan'ny fafenoan'i Kristy. Rehefa malala amin'ny teny tsotra dia hoe mahatratra ny faratapiny, dingana faratapiny eo amin'ny planany famonjena, famerena indray ny endrik'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy. Fotoana izay tokony ahitantsika fifaliana eo amin'ny fanarahana, fakatoavana ary ny fivelomana araka ny sitrapon'Andriamanitra izao. Ry mpiaino malala, tsika dia tsy mandeha amin'ny herin'ny tenantsika eo mpanaovana an'izany rehetra izany. Tsy mahavita an'izany isika. Eo ny talahona ny herin'ny fanahymasina. Azo ery anareo Jesosy, raha andeha hiakatra ao any an-danitra izy, azo ery anareo amin'ny latsahan'ny fanahymasina aminareo. Ivavaka isika. Tompon'Andriamanitra ahy, misaotra midera mankalazanao zahay. Ny amin'ny famotinana ny didy dia fitiavana, fitiavana anao amin'ny fona rehetra, ny fanahina rehetra, ny saina rehetra ary ny herinay rehetra. Teo aloha tsy mazava aminay fa ny didy dia fanehonany fitiavana anao, fanehonany fitiavana namanay. Fankehitriny rehefa nandreh izany famoaboasana sy famelabelarana fanazavana izany izahay, dia indro tompo malala fa mangataka aminao zahay, ho fenona ilay hery avy any ambony dia ny fananao masina hanampy anay ho tena ho tianao. Ka tsy an'Andriamanika hafa izahay, tsy anao saridavira voasikotra hanompo azy kokoana treny izahay, ary tsy hanonona foana ianaranao izahay hitandrina ny sabatanao, ho fiakofana anatrehanao, fanomezam-boninahitra anao izahay, ampio ary izahay ny fanahy masinao, hatanteraka izay nantsaka izay anavany amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity:
feo fanantenana.
Izao no tiako hotsapanao, sao mantsy miova dia miatry anao, lay tsy
tiako fony ana fefanafotro miakeo anao toko asare ratsapanao eso mirako mitsy noefana
endrena
mahazoa fahalalana
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatrery lavitra ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina
eny ary tafahoana etondraintsika amin'ny alalan'izao onjapeo zao kanefa tsy resaka antsena kory izy ty ka avetrany devatesina ka dia arahaba zany voalohandraraha satria tsy tesitra izahay zahay mpikarakara nyfandarany dia miarabanao piaino a ankafaliana araba tompoko lahy araba tompoko vavy miarabanao namanarilahy
anteriko ny fiarabana izay efa nentinao teo ka hoy a aminao mpiaino hoe araba soa e araba tsara e ho ampiko ny sosiny tsara ny ianao miarabanao na manatsoelonanto armisa tsy ianao tahaka ny donakafo nanalakely sika ka avy atrany de tonga de animbovonana fa mialohan'ny rosoana mifandaharana de andeha hivavaka ho an'ny mpiaino aloha isika na manatsoelonanto armisa araka ny fafanaontsika eto amin'ny fandaharana ihany
rahainay zay any an-danitro misaotra anao izahay no ireo soa sisehena zay nomenao anay misaotra anao noho ny fahasoavana fa mbola afaka miaona amin'nyity pienotia izahay a mpikarakara ny fandarana anao ny tera sy ny aja ary ny voninahitra mamelany elokay noho ny fahotana vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao koa maniry zay jesosy tomponay io fenoa ny fanamasina izahay na ny mpikarakara ny fandaharana na ny mpiainonay ihany ko jereo amin'ny fomba manokana kosa nefa reo mpiaino indrindraindrindra reo tojo olana ara-panabiazana aoka ianao jesosy mba hova olana ho azy ireo tsirairay avy de mefa indrena mandrakariva ireo zatovo ireo atolantseto ireo tanora vao misandratra ary ireo tarana ny rehetrarehetra mba handehanany araka ny sitraponao ka mba olova soa sy vokatra tsara hoentin'ny ray aman-dreny andova ny lanitra ny ireo tarananaindreo dia mihaino vavaka iray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i jesosy rery ihany amen
eny ary inona indray a no masaka azo atolotra ny mpiaino antsika anio namana joelanto armisa
anio dia iresaka mikasika ireo vehivavy fotsy varavarana na ireo vehivavy tsy mba mahatombona ho tokantrano fa de tiatranon'olona indrindra reo vehivavy ireo zany matetika de ohatrany hoe mitonanam-poana sy mitaninandro ere tokontany namana ery de eny mandany andro eny mandany fotoana dia mitakoritsika amin'ny namana isan-karazandreo ka lasa mirotsaka any amin'ny fifosanany farany.
Ia, dia inona tokoa moa na manajoelanto arimisa no mahatonga ny vehivavy a ho tonga amin'ilay atao hoe fotsy faravarana tahaka an'izany?
Ny voalohany aloha zany dia zao hoe andeha ho jerentsika mihitsy zany atao hoe fotsy varavarana. Ny atao hoe fotsy varavarana na namana lehilahy dia io zany a ohatrany hoe anarana apetaky ny mpiaramonina ho an'izay vehivavy tsy tratra ao an-trano. Fa matetika any atokantranon'olona any foana no andratokom-piainany, any no ahitana azy a matetika. Zay zany aloha mikasika ny atao hoe fotsy varavarana dia hovatarintsika ny mety mahatonga an'izany. Voalohany aloha zany dia andeha sika hiainga hatrany amin'ny fanabiazana zay nomeny ray aman-dreniny an'ilay vehivavy fo ny fahakeliny. Matoy zany izy fotsy varavarana dia ilay fanabiazana nomeny ny reniny azy fo ny fahakeliny a no mahatonga izany. Tsy ampy ny afatrafatra, tsy ampy ny anatranatra, tsy ampy ny fanomanana ilay zatovovavy a ho fiatrehany tokantranony any aoriana. Tsy ampy ihany koa ny fifampiresahana na atao hoe tsy nisy mihitsy aza mifampiresahana teo amin'ilay zanaka sy ray aman-dreny indrindra fa ilay reny. Tsy ampy a ilay fifanakekezana po, tsy ampy ihany koa ilay fanompitiavana, ary tena tsy ampy na tsy nisy mihitsy koa aza ilay ohatra sy ilay môdely zay idealym-piainana nomeny reniny an'ilay zatovovavy fony teo ambany saokany zany ilay zatovovavy. Ka ohatra ratsy no hita n'ilay zatovovavy teo amin'ilay reniny dia izay a no ampiariny rehefa tonga eo anivon'ny tokantranony izy. Izany hoe tsy nanome ohatra tsara sy môdely tsara zany a ilay reniny teo amin'ny fiainany zay tokony ho tahafin'ilay zanany vavy rehefa tonga eo anivon'ny tokantrano izy. Mety fotsy varavarana koa zany lay reniny namana lehilahy, de izay no arahany a sy ataony rehefa tonga eo anivon'ny tokantranony izy, satria izay no averiny fa ho tsara sy ho mety, satria io no hitany nataon'ilay reniny.
Zany hoe raha azoko tsara zany namana joelanto arimisa de nisy zany ny tsirambona nataon'ilay reniny teo amin'ny fanabiazana nomena an'le zatovovavy ka nahatonga azy a ho tonga hatrany amin'ny hoe fotsy varavarana rehefa tia oriana. Ankoatran'izay, mety inona ihany koa no antony hafa mahatonga ny vehivavy ho fotsy varavarana?
Ia, azonao tsara le tiako ambara teo namana lehilahy, azonao tsara le fanazavana ary marina zany volazanao zany. Fa antony ihany koa mety hahatonga ny vehivavy fotsy varavarana dia ny tsy fankafizany tokantranony. Ny tsy fankafizana ny tokantranony anefa dia miainga amin'ny tsy fananany ilay zazavavy ny fankafizatena zay mitarika azy anana ny fatokizatenany. Ny olona tsy mankafy ny tena matsy namana lehilahy dia tsy mahita fahatsarana eo amin'ny fiainany. Ka rehefa tsy mahita fahatsarana eo amin'ny fiainana zany ilay zatovovavy dia tsy mahita fahatsarana ihany koa, ary tsy mahita tsirony ao anatin'ny tokantrano izay hatrehany amin'izao fotoana izao. Ka matetika fahasorenana, matetika fahagoviana no mameno ny fony, mameno ny sainy, de voatery izy hivoaka an-trano ka mitady fifaliana sy fahafinaretana mba hanomezany fahafahampony tenany. Manaraka izany a de tsy mbola tena fantatra ilay zatovovavy tsara ihany koa, izany hoe hasarobidy ny tokantrano zany. Tsy hitany, tsy tsapany zany hoe hamamy ny tokantrano zany. Dia indraindray a ny famatorana ny mihitsy koa no tsy ampy. Ny famatorana nefa dia vokatry ny fananana ravitsaina, ny ravitsaina zay efa voalazantsika matetika teto amin'ny fandaharana fa avy amin'ny fanabiazana zay nomeny ny ray aman-dreny, ka mahatonga ny olona iray ho tompona andraikitra fa tsy tompotoerana fotsiny. Ka rehefa tompona andraikitra ny olona iray dia tsy ho tafandrimandry eo amin'ny tsy fihetezan-javatra anankiray. Ka rehefa hitan'ilay olona tompona andraikitra fa tsy tsara ny fotsy varavarana dia ajanony avy hatrany zany. Saingy izao, izay mahatompona andraikitra izay mihitsy namana lehilahy no tsy ao amin'ny vehivavy fotsy varavarana, ka mahatonga azy tsy mivaky loha amin'ny tokantranony fa dia any ivelany ihany foana no andaniny ny andratokom-piainana. Tsy tsapan'ilay vehivavy fotsy varavarana fa tompona ndraikitra voalohany eo amin'ny fikolokoloana sy ny fikarakarana ny tokantranony izy, dia lasa izy any ivelan'ny tokantrano satria tsy tsapany mahatompona ndraikitra azy eo anivon'ny tokantrano io. Dia eo koa ilay rafitsaina izay mitarika ny olona hanana fahatokisantena sy hanana may izay azy, ny may izay azy izay mampiavaka azy amin'ny olona iray dia ilay toetra mitondra hatsarana eo anivon'ny tokantrano sy anivon'ny fianakaviana. Ka rehefa tsy ao izay may izay izay a dia io no mahatonga ny zatovovavy na ny vehivavy anankiray tsy tafapetraka ao tokantrano fa lasa mandeha ny velany mandrakariva.
Raha ny fanazavanao teo no manajoelanto remisa dia mbola tena miankina tanteraka tamin'ny fanabiazana nomeny ray aman-dreny azy zany a ny mahatonga ny vehivavy iray ho fotsy varavarana, fa le hoe mbola tsy ampifahamatorana arak'le voalazanao teo, inona indray a no mety ho fiatraikany?
Ia, ny fiatraikan'ilay tsy fahampian'ny fahamatorana eo amin'izao tovavy na manalehilahy a de misimisy ihany, satria ilay tsy fahatsapana mahatompona andraikitra ne de efa tsy fahampian'ny fahamatorany, de eo koa ny taona n'ilay zatovavy indrindra raha mbola tsy ampy telopolo taona izy eo rehefa manana ny tokantrano io, satria araka nefa nolazantsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany a dia eo amin'ny fahatelopolo taona ny olona no azo lazaina hoe matotra ny olona anankiray, satria efa feno ilay sosona fony ny atido manoloana ny andriny zany, zany hoe misy sosona anankiroa zany de mandeha le voalohany a de tonga le faharoa rehefa eo amin'ny fahatelopolo taonana, dia zay zany a de anisa mitarika ihany koa ny vehivavy ho fotsy varavarana sy tsy hanapahamatorana, zany hoe raha tsorona dia mbola tsy mitombona tanteraka amin'ny tokantrano ny sain'ilay zatovavy, ka noho izy mbola tanora fanahy loatra dia tsy mahatombona fa satry ny mandrakariva hivoaka ny tokantranony, de io ihany ko zany a lay hoe tsy fanampoizandraharaha, zany hoe matetika zany vehivavy fotsy varavarana misy raharaha mbola tokony ataony ao tokantrano ao, saingy tsy ampidiriny ao ndoa loatra fa ilay fivoahana an-trano zany no masaka andohany, fa fanampin'izany ko de eo lay mbola fahazarana tamin'izy mbola tsy nanambady ka tsy mahazaka ilay mijanona ao tokantranony fa mbola zatra ilay atao hoe mibalady itsero, de eo ihany ko indrindraindrindra namaralehilahy ilay tsy fahazakana ilay fiafiana ao tokantranony, tsy zakan'ilay fiafiana, tsy zakany ilay fanaovandraraha ao tokantranony dia lasa izy mandeha mivoaka, ka misy ireny vehivavy ireny raha vo lasa miasa ihany ko mivadiny dia iny izy ko fa lasa eny a na de mbola tsy masaka aza ny sakafo atokantranony dia lasa izy a mivoaka ny tokantranony, ary misy aza tsy misakafo atokantranony ilay zazavavy io fa lasa any atokantranony namana any no mamonjy sakafo atoandro a sy ny sisa sy ny sisa, ary tsy mody indray io zatovovavy io raha tsy efa ariva ny andro, zany hoe efa akaiky tonga zany ilay vadiny avy miasa, eny izy vo mody miditra ny tokantranony.
Manoloana an'izany rehetra izany na manajoelanto armisa, inona indray ary a no sosokevitra azotsika aroso eto amin'ny fandaharana?
Ia, marina tokoa zany na manarelahy fa matoa misy ny olana de misy ny vaholana de misy ihany koa ny sosokevitra zay aroso, ka ny sosokevitra zay homentsika araka izany a dia voalohany indrindra atefatsika any amin'ny ray aman-dreny, ka hoy isika hoe ho anao ray aman-dreny indrindra ho anao renim-pianakaviana manana zanaka vavy a aoka ianao mba anome ohatra tsara sy modely tsara eo anatrehany eo zanako vavy io mba ho idéal mpiainana mendrika ho tahafina sy mendrika ho alain-tahaka no asehonao anio zanaka vavinao io raha mbola eo ambany saokanao izy sy mbola eo ambany fiadidianao. Manaraka izany, tsara raha mba manokana fotoana anomezana afatrafatra, anomezana anatranatra sy anomezana fanabiazana ny amin'ny fitondrana tokantrano ianao ray aman-dreny, zany hoe beazo ny zanakao ho amin'izay fitondrana tokantrano izay, ary tena tsara tsindriana mafy amin'izany ny tsy tokony hahafotsy varavarana anao ray aman-dreny, eo ihany koa dia hahafaranao koa ny zanakao aoka koa izy tsy ho fotsy varavarana rehefa eo anivon'ny tokantrano. Io a tsy voatery ho an'ny zanaka vavy ihany fa ny zanaka lahy ihany ko, de tsara raha tsy fotsy varavarana indrindra rehefa fotoana tsy fiasana zany, fa mba hiaraka amin'ny vady aman-janany mandrakariva, satria efa kely ny fotoana ionana rehefa mamonjy asa ny lehilahy. Ho anao vehivavy efa mitondra tokantrano kosa, dia aoka tsy fotsy varavarana ianao, satria ianao dia anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'ny tokantranonao io, ka aoka tsy olaninao any velan'ny fotoana tokony hanasoavanao ny tokantranonao, fa na dia heverinao aza fefa vita avokoa ny raharahanao, de mbola betsaka ny azo atao ho fanatsarana zany tokantrano zany. Ka azo atao ohatra ny manadio ny fanaka, azo atao ny manadio ny fitaovan-dakosi, azo atao ny manao zaridaina, azo atao ny manjaitra ny rovotra isan-karazany sinsisa manadio fitaratra. Betsaka ny zavatra azo atao eo anivon'ny tokantrano io, fa aoka tsy olaniana any velany ny fotoananao, ka hahatonga anao faritan'ny olona hoe fotsy varavarana.
Ia, fiteny malagasy mahalaza zavatra betsaka na manajoelantaor misa le hoe ny tokantrano fiafiana. Matory eo zokontsika tany aloha tany ny teny an'izany, de azo inoana fa misy soa azo avy amin'izany teny izany. Ka izahay eto amin'ny fandaharana de manentana anao vehivavy ao anatin'ny tokantrano izay mety ho tafiditra ao anatin'le hoe fotsy varavarana, mitaiza sy manabe anao a ny fiafiana. Ka ireo fitaomana sy ny fandrebirebena rehetra mety isy ny ivelan'ny tokantrano de tsara raha toerinao mba ho voninahitry ny tokantranonao. Ary aoka ho fantatra ao tsara fa efa manambady any ianao amin'izao fotoana izao hoe tsy toka tena ntsony, zany hoe ilay filibalibana na fandehandehanana fibaladiladiana hoe namana joelanto ary misa teo aloha zany a de efa tapitra e, fa ny mahatsara ilay tokantrano zao a no tsy maintsy ifatohan'ny saina. Ka ninoninona mitranga, ninoninona miseho ao, de zakaina sy iafiana fa tsy andosirana any amin'ny namana ny velany. De izay indray aloha no masaka azo natolotra anao mpiaino androany, ka ametrahana ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Mametraka ny kopakopa-tanana namanao Joelanto Armisa sy Rila
veloma toko
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Falitafahoana aminao amin'izao fandalinana ny tenin'Andriamanitra izao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Ny lohateny hodinintsika an'io dia manao hoe nomenanao izay nangatahanao, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nomenanao izay nangatahanao, inona moa izany ary inona ny nangatahana? Tsy inona izany fa ny zanak'Israely nangataka mpanjaka tamin'Andriamanitra. Tsy mba tahaka ny firenena hafa izy ireo satria tsy mba nanana mpanjaka. Noho ny afaka kelikely anefa dia ny analemy finoana izy ireo dia naniry ny itovy amin'ny firenena hafa ny zanak'Israely. Nahoana moa ny mpitarika ny Israely no naniry mpanjaka? Ary amin'ny fomba ahoana koa no mety aniritsika zavatra tsy tian'Andriamanitra ho antsika? Andeovaka isika ny tantara ao amin'ny Samuela voalohany toko fahavalo andininy fahefatra ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Samuela voalohany toko fahavalo andininy fahefatra ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary ny loholin'ny Israely rehetra ny vory tao Rama ho any amin'ny Samuela ka nanao taminy hoe, indro efa antitra ianao ary ny zanakao tsy manaraka ny dianao, koa manendre mpanjaka ho anay hitsaranay tahaka ny firerena rehetra. Fa tsy sitraka Samoela nanaovan'ny olona hoe omeompanjaka izay tsaranay, dia nivavaka tamin'i Jehovah Samoela. Ary hoy Jehovah tamin'i Samoela, eno ihany ny tenin'ny olona amin'izany rehetra lazainy aminao, fa tsy ianao ny laviny, fa izany laviny tsy anjaka aminy. Araka ny asa rehetra izay nataony hatramin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany Egipta ka mandraka androany, dia nahafoizany asy na nompony andriamanika hafa, dia toy izany koa no ataony aminao. Ary ankehitriny eno ihany ny teniny, kanefa lazao amin'ny maromarona ka asehoy azy ny ho fanaon'ny mpanjaka izay anjaka aminy. Dia nambaran'i Samoela tamin'ny olona izay nangataka mpanjaka taminy ny teny rehetra nolazain'i Jehovah. Ary hoy izy, izao no fanaon'ny mpanjaka izay anjaka aminareo: ny zanakareo lahy dia alainy ka ho tendreny ho amin'ny kalesiny sy ny mpitaingy soavaliny, ary hazakazaka eo alohan'ny kalesiny, ary ho tendreny ho mpifehy arivo sy ho mpifehy dimampolo, ary asan'ny taniny sy hidinzany vokany, ary ianao ny fiadiny sy ny fanaka momba ny kalesiny. Ary ny zanakareo vavy dia alainy ho mpangaroary zava-manitra, ary ho mpahandro sy mpanomofo. Ary ny tsara indrindra misahanareo sy ny tany mbalobokareo sy ny tany nolivanareo dia alainy ka homeny ho an'ny mpanompony. Ary ny ampahafolo ny voanjavatrareo sy ny tany mbalobokareo dia alainy ka homeny ho an'ny tandapany sy ny tandonany. Ary ny ankizilahynareo sy ny ankizivavinareo sy ny zatovinareo tsara indrindra, ary ny borikinareo dia alainy ka ampanaovin'ny asany. Ary alainy koa ny ampahafolo ny ondry amanosinareo, ary ny tenanareo ho tonga mpanompony. Ary hitaraina amin'izany andro izany ianareo no mpanjaka anareo izay nofilianareo anareo, fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro izany. Ny faniriany zanak'Israely anana mpanjaka dia maneho fa nandahan'Andriamanitra tsy ho mpitarika azy izy ireo. Rehefa nangataka mpanjaka ny zanak'Israely dia nijaly tahaka ireo firenenana nodidina azy izy ireo. Noterena iady ny adin'ny mpanjaka izy ireo. Azony mpanjaka nataony naka ny fananany sy nampandohetra azy. Tsapany zanak'Israely fa ny mpanjaka dia nanao ny tenany ho ambony noho ny vahoaka. Andriamanitra kosa nefa manao ny vahoaka ny olo laharana. Nomen'Andriamanitra ny olona izay nangatahany dia mpanjaka olombelona. Tsy ela dia fantatra ny zanak'Israely fa nanao fahadisoana izy ireo. Tafaraikitra tao anatin'izany fahadisoana izany mandrakizay izy ireo. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Samoela voalohany toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo, izay efa nivakisika teo. Samoela voalohany toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo: ary taraina amin'izany andro izany ianareo noho ny mpanjaka anareo izay nifidianareo anareo, fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro izany. Fantatr'Andriamanitra ny fahalemen'ny olona. Fantany fa hitady mpanjaka izy ireo. Ny zavanseho maro voatantara amin'ny Baiboly dia vokatry ny safidy ratsy nataon'ny olon'Andriamanitra. Izao nefa nytoromarika nomen'Andriamanitra izay tsy narahany vahoakany. Deuteronomy toko fito ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Deuteronomy toko fito ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Rehefa tonga ny amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ho anao ianao, ka mandova azy sy moninao ary manao hoe anangana mpanjaka ho ahy mba ho tahaka ny firenena rehetra izay manodidina ahy, dia izay ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao ihany no atsanganao mpanjakanao, anankiray amin'ny rahalahinao no atsanganao mpanjakanao, fa tsy mahazo mifidy olo hafa firenena izay tsy avy amin'ny rahalahinao ianao. Kanefa aoka tsy hanana soavaly maro izy, nampivirina ny olona ao any Egipta mba hazahoany soavaly maro, satria hoy Jehovah taminareo, aza miverina amin'izany lalan'izany intsony. Ary aoka tsy hampirafy maro izy, fa andrao hivily ny fony. Ary aoka tsy hamory volafotsy na volamena be ho azy izy. Ary rehefa mipetraka eo ambonin'ny sezam-panjakana izy, dia aoka hadikany ho azy amin'ny boky izao lalàna izao, ka ataony arak'ilay hitehirizin'ireo levita mpisorona. Ary ho ao aminy izany ka ho vakiny amin'ny andro rehetra iainany, mba hianarany atahotra an'i Jehovah Andriamaniny, ka hitandrina ny teny rehetra amin'izao lalàna izao sy reto didy reto ankatoavany azy, mba tsy hiavinavona ny fony amin'ny rahalahiny, ary mba tsy hiviliany ala amin'ny lalàna na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba ho maro andro amin'ny fanjakany eo amin'ny Israely izy sy ny taranany. Mario fa tsy niteny Andriamanitra hoe omeko mpanjaka izy ireo. Lazainy fa ny olona naniry anana mpanjaka. Na dia izany aza ny safidin'ny olona, dia naneho famindrampo tamin'izy ireo ihany izy. Nanome lalàna Andriamanitra mba hiarovana ny olony amin'ny ratsy sasasasany izay ataon'ny fitondran'olombelona. Araka ny nasion'ny tantaran' Israely dia maro amin'ireo mpanjaka sy mpitarika ireo tsy nyraharaha ireny lalàna ireny. Jereo ny tantarany zanak'Israely taorian'ny nanirin'izy ireo anana mpanjaka. Ho hitanao fa be dehibe ny zava-dozany hatra tamin'ny vahoaka nataon'ireo mpanjaka ireo. nisy kosa nefa mpanjaka tsara noho ny hafa, nefa na dia ny tsara aza dia nanao ratsy ihany koa, sainy amin'ny davida sy ny fahotany tamin'ny Batseba. Matetika no nofehezin'ny mpanjaka ny fandimby izay samy ratsy ny zanak'Israely. Izao ohatra no voalaza ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahenina amin'ny roapolo. Mpanjaka voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahenina amin'ny roapolo. Ary nanao izay ratsy teo masin'i Jehovah izy fa nandeha tamin'ny lalan'ny rainy sy tamin'ny fahotana izay nampanontanin'ny Israely. Miverina imbetsaka ao amin'ny tantarany zanak'Israely izany fanamarihana izany. Na tamin'izany andro izany nankehitriny dia mitovy ihany ny ataon'ny fitondran'olombelona. Mpanota ny mpitarika ary mitarika ny hafa hanota. Inona no anton'izany? Simba ny fahotany sika olombelona satria niala tamin'ny fitarian'Andriamanitra hatrany am-boalohany dia izao mijinjany nafafy izao sika rehetra. Sy ihany fa misy fanantenana ho an'izay teo vonjena. Tsino izany fa niverenan'ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia Jesosy izay ifehindray ny zavatra rehetra eto an-tany. Efa vonona eo anaminy ve ianao? Izany fanontaniana hosaintsaina izany no isarantsika androany. Manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.